Hello.
Hey.
Hello.
Hello, my name is Bandu and this is Vijay and we are from...
Kacau lu ya, eh. Baru greeting udah ala-ala gitu.
Racist.
Tahu nih, kacau. Parah banget sih ya.
Oke. Okay. Nah, ya, selamat datang di sebuah siniar.
Gua lupa greetingnya apa. Ya udahlah, pokoknya selamat datang di sebuah siniar dari sebuah kesebuahan. Lu masih ingat tuh, katanya lupa.
Masih ingat, katanya lupa.
Ya udahlah.
Bersama saya Kevin,
bersama saya majikannya Temi,
dan masih mungkin Jenny yang mungkin gak bakal ngobrol juga ya Jen. Update dulu.
Update-nya apa ya?
Makasih buat semua pendengar karena akhirnya kita menembus 10.000.
Yoi.
Yang harusnya bisa didapat pada bulan Februari.
Kayak baru sekarang ya, gak apa-apa.
Gara-gara Januari banyak banget, tiba-tiba Februari kosong banget.
Kosong banget, iya. Kontradiktif sekali gitu, iya. Ya.
Terus, back soundnya ini lagi sholat asar.
Asar, ya.
Karena jam berapa sih? Jam setengah empat gara-gara mau buka kayaknya.
Oh iya, selamat puasa. Biasanya buka jam 3-an ya?
Hah?
Bukan biasanya jam 3-an ya?
Biasanya jam 3-an, nah. Tapi karena ini lagi puasa jadi agak lebih panjang kayaknya.
Oke. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan.
Yang dengernya pas udah di luar puasa ya udah.
Uh-huh.
Yang dengernya lagi buka puasa, selamat buka puasa.
Selamat buka puasa. Kalau yang dengernya masih puasa dan kita ngomongin buka puasa terus tiba-tiba keinget pengen cepet-cepetan buka, jangan-jangan ya.
Jangan-jangan ingat sirup marjan, jangan ingat kolak.
Lu sebutin, ntar dia makin sugesti, Pak. Gimana lu bikin puasa orang batal, kan?
Itu tantangan.
Oh iya sih, benar.
Tantangan.
Kita
jangan melarang tantangan.
Iya sih, benar.
Karena nanti pas lebaran lu menang. Kalau misalkan gak ada tantangannya, berarti lu gak menang.
Iya sih, benar. Kalau lu gak ada tantangannya, lu menang atas apa? Gitu.
Iya.
Gitu.
Terus, apalagi update-nya ya? Update-nya, oh iya, selama 2 minggu kemarin kan untuk keluar episode 45 sama 46 kan?
Hmm.
Sebulan belakangan 45 46.
Hmm.
Tapi gue nulisnya 45 sama 45.
Lah.
Tapi udah gue ganti judulnya. Udah gue update jadi 45 sama 46.
Uh-huh.
Gitu. Sorry not sorry lah, bodo amat.
Uh-huh.
Tolong lu dengerin juga.
Yeah. Betul.
Iya, makasih buat 10.000 lewat pendengar yang masih setia dengerin bacotan kita.
Iya, meskipun kalian gak ngerti mungkin ya.
Iya.
Yang bacot apa?
Karena kita juga mungkin bahasannya terlalu astral atau terlalu melebar gitu.
Iya.
Terus, iya, apalagi ya?
Selamat kepada Manchester City yang juara Premier League.
Iya, karena ini babi. Bedanya 1 poin doang.
Iya, karena di sini ada versi Liverpool, makanya gue ngomong begitu.
Yang penting Manchester United tidak menang.
Itu kan dia peringkat 6 ya.
Iya.
Kan Manchester United ya, buat yang gak tahu ya, itu kan lambangnya kan setan. Namanya setan merah.
Iya.
Dia peringkat 6 dengan 66 poin. 666, lambangnya iya. Setan.
Emang kiamat sudah dekat.
Iya, emang kurang setan apa gitu. Dan pantasnya ya, kalau misalnya ngomong MU kenapa ini kan karena memasuki bulan Ramadan kan setan dirantai ya.
Iya.
Nah, itu makanya MU gak menang-menang.
Berarti tahun depan gak boleh finalnya bulan ini ya.
Iya, makanya. Tapi kan kalau tahun depan kan jadi bulan puasanya jadi mundur 12 hari ya. Jadi
11.
11 hari ya?
11 hari.
Kemarin kan
12.
Kemarin kan mulai
366 tahun depan.
Kemarin kan mulai 6 Mei ya. Hmm. 5 apa 6 Mei gue lupa lah. Terus
tahun
depan berarti mundur 11 hari jadi sekitar tanggal 20-an April.
Iya.
Menjelang akhir season juga tuh.
Iya.
Puasa.
Uh-huh.
Jadi bisa aja dia makin melempem wis.
Makin melempem.
Karena setan pas bulan Ramadan dikurung gitu kan.
Tai ya.
Enggak ya. MU lambangnya doang setan, tapi kalau yang fans bukan berarti Anda mengabdi setan gitu ya.
Tapi Anda setan semua memang.
Malah diperjelas dong ya.
GGM.
66 MU lah.
66 MU.
Iya kan, peringkat 6 sejati dia. Itu ya, jadi serba-serbi soal bola sedikit, kalau yang ngerti ya udah dengerin aja lah ya.
Iya, toh update doang.
Toh update doang ya.
Gak penting, lu mundurin, lu majuin 15 menit juga kita masih membacot kayak gini kok.
Gak tau juga sih, tapi siapa tahu udah. Ini berapa menit?
4 menit masih.
4 menit, ya udah. 4 menit ngomong gak jelas gitu.
Iya. Terus apa lagi ya? Episode kita yang paling banyak tetap sih episode 1 sih.
Iya lah, pasti kan orang
nyangkutnya di situ orang.
Enggak, biasa kan orang dengerin dari awal.
Iya, tapi gue ngerasa nyangkutnya mereka dari situ juga ya. Mulai dengerin yang lain gitu loh.
Paling jelas gitu episode 1 ya, padahal kita gak ngerasa jelas-jelas banget.
Oh itu malah di masa-masa gue paling tolol juga.
Iya.
Karena itu ngomong pas lagi stres, bukan pas lagi bener otaknya.
Tapi malah jadi banyak ya denger. Terus iya. Apa bucin micin juga banyak ya?
Iya, bucin micin. Nah,
terus apa lagi banyak? Banyak.
Terus kayak
toxic family.
Iya, toxic family gitu-gitulah. Rata-rata yang relate ke keluarga kayaknya.
Ini pendengar
sama
kita
relate sama hubungan ya.
Pendengar kita sepertinya bermasalah-bermasalah di area itu ya. Iya,
masalahnya di area itu. Tapi kali ini tidak.
Kali ini tidak, karena kita ngomong-ngomongin soal ngomongin apa? Gue lupa tadi ngomong apa?
Properti.
Oh ya, properti. Ah, ya.
Kita bukan mau promo. Iya, enggak ada maksud buat
bukan bisnis properti ya.
Iya, enggak ada maksud buat promosi, tapi jadi ceritanya gini, back story-nya ya. Pas hari ini lah, hari ini kan tertanggal hari Rabu lah ya. Ini posting hari Kamis, berarti kemarin kan. Jadi kemarin
paman datang.
Paman gue dari desa. Tai kucing Anda. Ini mau cerita loh anjing.
Ya udah. Apa?
Jadi kita nontonin iklan di Metro TV, iklan properti gitu. Misalnya harga naik kan. Terus kakak gue nanya, kenapa sih mereka masih
promo
diiklanin di TV katanya gitu kan. Ini kayaknya gak laku nih. Biasanya kan emang yang bikin iklan itu yang emang produknya kurang laku, jadi mau digeber penjualannya kan. Terus dari sisi marketing dan sisi produksi dan sisi bisnis, belum tentu sebenarnya. Orang nangkepnya gitu, tapi kan belum tentu kan. Ada kondisi-kondisi tertentu gitu. Target marketnya misalkan maunya apa gitu kan. Ngiklannya kan di tempat-tempat yang beda. Terus gue bilang lah sama kakak gue, kayaknya bukan gara-gara dia gak laku deh. Tapi emang target marketnya masih nonton TV, medianya. Coba kalau lu lihat di YouTube misalkan atau di Spotify, gak ada tuh kan tiba-tiba Senin harga naik gitu.
Iya.
Tempat strategis gitu kan.
Iya. Dilengkapi dengan fasilitas tempat ibadah, sekolah, dan apa lagi sih? Dan dekat dengan universitas gitu.
Terus abis itu ada disinformasi gitu kan. Kecepatan internet mencapai 1 GB per second. Anjir, lebih cepat daripada Mountain View loh.
Iya.
Dari Silicon Valley lebih cepet tuh. Padahal sebenarnya yang betulnya 1 gigabit.
Jadi kalau buat yang gak tahu, 1 gigabit sama bit sama byte itu beda.
Jadi 1 gigabit itu sama dengan 125 megabyte per second.
Seperdelapannya.
Seperdelapannya.
Jadi kayak misalkan 1 megabit ya 128 kilobyte.
Iya. Jadi, 125.
Ya 125 kilobyte. Ya 125 sampai 128 antara segitulah ya. Jadi ya hati-hati kalau misalkan kalian ngomong kayak begitu ya.
Iya kayak, lu gila kenceng banget. Gigabyte gitu, salah, gigabit. Yang
tidak ada ngomong. Kecepatan internet gigabyte di dunia.
Iya, belum.
Belum ada.
Belum nyampe situ.
Belum sampai situ gitu. Bahkan kecepatan 5G sekalipun yang di Korea ya.
Itu baru sampai maksimalnya 80 gigabit.
Kayaknya.
Dan gak pernah full lagi. 4G aja gak full kok. 4G kan bisa sampai 200 kan? Dia nggak bisa tetap.
80 gigabit, 80 megabit ya? Megabit?
Gigabit.
80.
Iya.
Di Korea tuh ya?
Iya.
Kalau
maksudnya speed optimalnya, speed maksimalnya di Korea nggak segitu.
Oh, oke. Okay. Kalau Silicon Valley?
Silicon Valley tuh nggak tahu, kenceng banget tapi lebih dari 1 gigabit sih rata-rata.
Kalau di Indonesia kan, ya lah.
Indonesia itu paling cepet seratusan megabit.
Kayak contoh nih, gue langganan pakai 150 megabit. Pakai paketannya segitu. Kenceng kan? Itu 100 apa 150 ya? 100 deh gue.
Bilanglah 100 kan.
100 ya, antara segitu.
Berarti kan 12,5.
Tapi kecepatan yang gue terima paling cuman mentok-mentok 60-80.
Ya 12,5 megabit. Paling mentoknya ya.
Iya.
Paling gede segitu.
60-80 megabit biasa tuh gue kalau tes pakai speed test Meteor atau sejenisnya ya.
Yeah.
Nah, karena juga ini kalau ngomongin soal internet, karena WiFi router itu kan ada kalau lu lihat spesifikasinya kan ada yang 2,4 GHz sama 5 GHz.
Yeah.
Nah, kalau lu udah 5 GHz itu bisa full speed. Tapi kalau misalkan yang 2,4 GHz itu belum bisa full speed. jadi kadang kalau misalkan lu main apa main pasang internet misalkan kecepatan 300 megabit per second pas lu buka di laptop atau di HP ngomong kok ini cuma 50 ini penipuan ya bukan penipuan
ya, emang kecepatannya mentok di situ mentok sih wifi-nya kalau lu colokin pakai kabel LAN beda cerita.
Iya kalau pakai LAN beda cerita, kalau LAN kan bisa maksimal.
Iya bisa di atas itu
kecuali lu pakai routernya yang mahal punya.
Sama lah kayak LTE ya, kan? Sama kayak LTE. LTE juga gitu, tergantung kategorinya. Mau speednya misalkan operatornya Smartpred gitu kan, mm-hmm. atau Telkomsel gitu kan. Mm-hmm. Ini kita nggak mau nyebut merek karena promo nanti takutnya gitu kan. Mereka kan 4G-nya salah satu yang paling cepat kan. Si Smartpred adalah satu-satunya. Iya, bukan satu-satunya sih. Salah satu dari sedikit penyedia
internet
yang udah bisa VoLTE, voice over LTE. Telkomsel itu satu-satunya yang kecepatannya bisa sampai ke kecamatan dan kelurahan. 4G-nya rata, stabil. Tapi kan tergantung HP lu juga. Lu pakai Samsung Galaxy S12 gitu kan. Kategorinya kategori 10 gitu. Itu baru bisa kebuka speed, full speed-nya gitu.
Kalau lu pakai HP kentang,
kalau misalkan lu pakai Redmi 2 gitu kan. Xiaomi gitu kan, Xiaomi Redmi 2. Yang 4G-nya kategori 4 sama kategori 5 ya enggak bisa, speed-nya pasti kepotong setengahnya gitu-gitu.
Itu jadi ini ya buat yang sering main game HP. Misalkan ngomong, "Ih, kok nih gua udah pakai WiFi tapi kok error sih?"
Yeah.
Udah pakai jaringan kok pakai error
katanya. Penerimaan sinyalnya.
Ya, kalau HP itu. Anda kentang,
harap maklum.
Ya udah, enggak usah di ngomongin.
Iya, soalnya enggak bisa sampai mentok jadinya 4G-nya gitu.
Kayak contoh waktu itu kan gue ke rumah teman gue kan, yang dia ya agak sultan sih, tapi gue juga bingung rumahnya gimana. Jadi kayak jarak dari router ke kamar dia.
Siapa? Agoy.
Dia Agoy. itu deket banget nih,
deket banget,
paling 5 meter lah.
Tapi dindingnya dinding bunker.
Dinding bunker gitu, enggak tembus
sampai. Enggak tembus.
Sampai akhirnya dia beli router.
Router laba-laba.
Router laba-laba harganya.
Laba-laba tebolak kan.
Harganya seharga laptop murah.
5 jutaan.
4-5 jutaan.
5 jutaan.
Itu tembus.
Tapi sinyalnya juga gak full.
4 sih.
4?
4.
Tetap gak full berarti kan?
Tapi kadang dapat 5.
Oh.
Tapi tetap sih pas gue coba di situ, karena dia HP-nya kan namanya juga semi-sultan ya dia kan. HP-nya juga udah canggih dong yang bisa.
Dia yang bisa masih 5, S9 kan?
Masih S9. 5 GHz. Jadi udah pakai wifi 5 router wifi 5 GHz, HP-nya juga bisa 5 GHz. Kenceng,
ya udah cocok.
100-an dapat 100 Mbps. Kalau HP gua pas gua tes, lu pakai paketan berapa Goy gitu kan gua tanya. Dia bilang ini gua yang 150 atau 200 gitu. Gua lupa dia ngomong berapa. Kok di gua cuma 60-80? Lu masih 2,4 GHz kan? Iya. Yeah. Udah.
Ya udah mentoknya segitu.
Iya.
Tapi malah bagus. Kalau lu dimentokin segitu berarti mentoknya stabil.
Iya.
Dibanding sama dia. Dia udah bisa sampai 100, tapi dia enggak bakal stabil cepet terus. Tapi kalau 60-80 itu bakal stabil.
Iya.
Karena dia enggak bisa nabrak kan.
Iya.
Kok jadi ngomongin internet aja?
Iya, kan gara-gara 1 GB per second.
Iya.
Itu enggak kayak gitu ya. Jadi kadang kalau misalkan kalian buat pendengar-pendengar yang mungkin sudah menjelang uncle dan auntie atau mungkin sudah uncle dan auntie dan udah punya anak, kalau mau beli rumah
jangan percaya sama
jangan percaya kayak gitu sama kayak gitu.
Itu tergantung sama ISP-nya.
Kalau lu pakainya yang cepat tuh, paketan cepat yang ada 1 gigabit per second ya bisa segitu, tapi kalau misalnya lu langganan yang cuma 30 megabit per second, jangan harap begitu, Pak.
Iya.
Tidak semudah itu, Fernando. Jadi kayak ini katanya 1 gigabit per second, kok ini cuma 10 megabit per second? Ya karena ada langganannya 10 megabit gitu ya. Jadi gitu sih. Jadi ya jangan langsung ngomong ini penipuan marketing. Sesat gitu kan. Marketing menipu enggak.
Traktir.
Traktir.
Enggak apa-apa, nah.
Kayak gitu ya. Jadi ya
agar jangan tertipu.
Pilih-pilih provider internet dengan baik gitu kan.
Ini pesan layanan masyarakat.
Ya, kalau misalkan Anda pakai yang ada fitness-fitnessnya itu tuh Fitness First gitu kan.
Wanjay.
Fitness First sebagai provider internet ya terus sering ngeheng ya udah karena dia penyedia fitness bukan penyedia internet gitu maksud gue gitu aja.
Enggak ikutan.
Gue ngomong gitu aja gitu kan. Yeah. Kalau misalkan Anda mau pakai yang blitz-blitz gitu katanya ngebut tapi sering gangguan juga, ya udah. Gangguannya itu bukan karena Anda belinya murah.
Kalau Anda anti komunis dan pengennya republik terus,
ya silakan, nggak apa-apa.
Silakan.
Atau Anda seorang anak yang bisa melihat masa depan.
In the best.
Nah, anak indigo gitu kan, Anda mau pakai yang indigo, ya silakan, nggak apa-apa. Katanya yang indigo tuh cukup stabil sih.
Stabil. Cuma sekalinya ada masalah sehari.
Seharian ya. Tapi daripada yang tadi yang ada yang tempat fitness itu kan.
Wah itu
3 bulan, Pak.
3 bulan, Pak.
Nggak bener-bener. Lu bayangin waktu itu buat 3 bulan tiap weekend. Tiap weekend. Malah pas waktu itu hari pas lagi Paskah ya, tahun lalu. Jumat Agung, mati internet. Hmm. Kalau misalkan Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga, di hari Minggu, ini sampai hari Minggu internetnya belum bangkit juga. Hari Selasa dia baru bangkit. Lama kali, gak ngerti lah itu kenapa ya.
Kelamaan. Memang. Keburu pergi lagi.
Iya, makanya ya udah gue ganti lah. Ke yang republik-republik itu kan. Gue republikan gitu. Enggak lah. Gak ada hubungannya republikan atau demokrat ya.
Anda Trump ya?
Ya enggak lah ya. Saya sosialis. Apa? Anda komunis?
Komunis.
Beda. Sosialis sama komunis beda, Pak. Bedanya di mana? Bukan sama-sama aja kan, Karl Marx juga.
Baca
makanya. Ah, bukan denger-denger doang. Gitu.
Udah,
kenapa jadi ngomongin sosialis ya?
Jadi ceritanya dia nanya kayak gitu, kan. Terus ya gue bilang. Kan dia nanyanya tadi kan, kenapa sih masih diiklan di TV gitu kan. Ya gue bilang sama dia, ya target marketnya masih orang-orang yang lahir antara 60 sampai 80, tahun 60 sampai 80 gitu kan. Anak tahun 90-an sampai 2000-an itu udah enggak percaya rumah sebagai sesuatu yang harus ditinggalin permanen. Itu pertama, kedua ketidakpastian kerja kan. Gue jawabnya kayak gitu. Terus habis itu ya itu akar dari penjelasan kita sekarang. Salah satunya itu. Kenapa? Soalnya itu pertanyaan yang menarik sih, kenapa mereka ngiklannya di TV doang gitu. YouTube, di podcast atau di Spotify atau di tempat-tempat lain yang harusnya bisa buat ngiklan tuh enggak. Pasti bikinnya periklanannya di banner gitu kan. Terus habis itu ada property fair, terus habis itu ada di TV kan, paling gitu-gitu doang, itu terus yang dipakai kan. Jadi penjelasannya sebenarnya pertama gini, pertama marketnya nggak ketemu kalau misalkan mereka ngerjainnya online, maksudnya via daring gitu. Menurut gue sih, lo ngiklan nih tapi nggak kena ke orang gitu, ya, ngapain juga gitu kan? Anak-anak zaman sekarang nikah aja ditunda gitu. Kenapa? Karena mereka ngerasa ya karir lebih penting, karena emang benar gitu kan. Lu gak perlu buru-buru nikah daripada lu nikah sama salah orang. Kayak gitu kan. Terus pasar yang sekarang itu lebih penting sama barang-barang yang perintilan, HP, terus habis itu game, TV gitu,
gacha,
lebih kecil gitu, gacha. Belanja-belanja online yang produk yang gak ada wujudnya gitu, kayak misalkan lu beli video dari situs tertentu gitu kan. Ada kan yang kayak gitu. Atau misalkan lu langganan photoset gitu kan.
Photoset.
Iya, biasa kan ada tuh kayak cosplayer
yang
photoset gitu kan. Nah, itu kan lu bayar tiap bulan.
Kenapa perwibuan sekali yang kita bahas ya?
Contoh-contoh, soalnya itu produk-produk yang gak ada wujudnya tapi orang beli gitu. Bukan gak ada wujudnya sih, wujudnya gak fisik gitu. Wujudnya kelihatannya di komputer gitu. Sifatnya barangnya online.
Terus subscription.
Subscription service macam Netflix gitu kan. Atau Spotify gitu. Itu juga kan. Orang tuh gak peduli lagi ke barang-barang gede kayak mobil gitu. Terus habis itu rumah gitu kan. Mobil lu bisa naik ojek online, bisa naik ride sharing online gitu kan. Bisa naik Transjakarta yang lebih hemat, bisa naik MRT, bisa naik kereta. Pokoknya bisa naik transportasi umum gitu kan. Biarpun orang-orang banyak juga yang pakai motor sama mobil gitu.
Meskipun ada juga orang-orang tertentu yang merasa nggak level kalau naik transportasi umum gitu ya.
Iya. Itu salah satu contoh lah. Terus ada yang milih, ya rumah itu bukan sesuatu yang dipakai buat menetap.
Betul.
Rumah tuh bisa pindah gitu. ya kayak kalau menurut gue sih gara-gara ya kan dibilang tuh tahun berapa sih 2015 ya yang dibilang kan sekarang millennials akan susah mencari rumah gitu kan. Sebenarnya bukan susah mencari rumah, mereka gampang nyari rumah. Tapi yang mereka pengen itu bukan nyari rumahnya. Tapi kalau punya rumah pun buat apa gitu. Ya kan, kayak misalkan menteri zaman dulu tuh internet cepat buat apa gitu. Ini rumah buat apa?
Rumah buat apa?
Karena mereka lebih memilih buat
nomad
gitu, pindah-pindah, bukan nonton hemat.
Iya.
Kadang contoh kayak... nih kayak pekerja apa working class gitu. Kelas-kelas karyawan ngehe, kelas menengah ngehe gitu. Mereka tuh milih yang ngekos. Ya, atau misalkan kalau gajinya cukup ya mereka beli apartemen gitu. Tapi enggak dibeli biasanya sih, nyewa. Nyewa apartemen tiap tahun bayar gitu kan. Contohnya kayak gitu. Tapi mereka enggak mau tuh yang namanya beli rumah buat menetap gitu, enggak. Beli rumah pun pasti cuma tahan berapa tahun mereka pindah lagi gitu.
Iya.
Kayak gitu.
Terus makanya sekarang banyak kan mereka lebih rent apartemen gitu. Kadang juga bisa sharing juga kan, misalnya ada beberapa teman
couch surfing.
Misalnya berlima, berempat gitu kan. Yeah. Bertiga
kontrakan
gitu kan. Ya kan. Terus ada juga yang apa namanya? Co-living space.
Iya, yeah. Bukan cohabit ya.
Beda ya, co-living sama cohabit beda ya.
Beda cohabit, gimana tuh? Cohabit itu kumpul kebo.
Kumpul kebo ya.
Ada hubungan
antara A dan B.
Nah, co-living itu enggak ada hubungan A sama B, tapi mereka satu rumah.
Iya, yeah. Belum tentu ada hubungan.
Iya, yeah, belum tentu ada hubungan.
Jadi itu H0. Masih ngomong apa sih doh?
Statistik
bro. Ya kan kalau cohabit tuh ada hubungan. Udah pasti liatnya one tail atau two tail.
Iya.
Kok apaan sih udah lah gak jelas lu ngomong.
Tai kucing kan.
Ini gara-gara gue bantu skripsi orang nih jadi one tail two tail.
Ya udah lanjut lah.
Lanjut ya. Jadi kayak misalkan kalau lu cari-cari gitu ya di iklan-iklan di Instagram kan suka banyak tuh. Co-living space di mana? Sudirman Park gitu contohnya ya, apartemen salah satu apartemen yang dekat pusat kota dan cukup mewah gitu kan. Karena kalau lu untuk rent buat diri lu doang bisa mahal banget gitu. Tapi kalau misalnya di co-living space ya misal bisa 4-5 orang ya mungkin bisa lebih murah gitu kan contohnya.
Iya.
Gitu terus kayak lagi sekarang jasa-jasa kayak macam Airbnb kan juga ada kontrak setahun berapa duit atau berapa bulan gitu kan.
Orang lebih penting ke situ atau mau cari yang lebih apa ya? Lebih affordable dan gak repot ngekos kan.
Nge-cost.
Nyari kos di Karbela kan.
Karet belakang.
Terus dari situ ngekos di mana? Di
Casablanca
atau
Casablanca tuh lu tau singkatan Casablanca kan?
Tahu lah.
Kampung Melayu sampai belakang karet.
Iya. Yeah. Saya situ.
Buat yang baru tahu, selamat ya.
Terus dari situ ngekos di mana lagi ya? Yang ngekos di Kembangan kan,
yeah.
Tempat anak binus.
Kembangan mah Puri pak.
Kemanggisan. Ah Kemanggisan.
Yeah. Atau di mana lagi ya, yang banyak kos-kosan tuh?
Tanjung Duren gitu kan.
Bendungan Hilir.
Kayak gitu-gitu. Ya maksudnya orang lebih milih kosan juga gitu.
Peanut Garden juga.
Boncang.
Boncang ya.
Boncang, kebon kacang.
Iya, kebon bocah.
Anjay. Kalau misalkan di Bandung, di Nangor, Gerlong gitu kan.
Yeah.
Ya kayak gitu, maksudnya kalau dulu kan anggapannya ngekos itu berarti anak kuliahan. Sekarang mah kagak. Orang kerjaan, bahkan kadang...
Keluarga juga ada.
Keluarga kan, satu keluarga ngekos gitu.
Jadi kayak...
Rekan kerja gue dulu di Pluit kayak gitu juga. Dia dari Serang. Jadi dia dari Serang ya... Dia langsung bilang... Dia sama suaminya di situ gitu. Dia sama suaminya ngekos, anaknya ditinggalin di Serang. Dirawat sama neneknya gitu.
Iya.
Kayak gitu. Jadi ya buat orang yang emang rantau kerja ya ngapain lu beli rumah di sini?
Iya.
Mendingan lu bayar bulanan selo lah, 1 juta gitu kan.
Betul. Jadi kadang ada apalagi kan kalau kita lihat ini gua ngomong permasalahan di ibu kota ya, gua enggak tahu kalau di kota lain. Jakarta kan ada teman gue dia asal dari Medan dia ngomong di Jakarta transportnya enak ya. Kutanya enak gimana bukannya macet? Iya tapi kemana-mana gampang. Kalau di Medan agak-agak susah.
Iya.
Dia ngomong gitu kayak misalkan.
Bener.
Transjakarta gitu kan, bus Transjakarta kan itu kan mengkoneksikan berapa banyak daerah gitu kan, dari timur ke barat bisa. Dari dan istilahnya nggak harus ganti-ganti berkali-kali. Kalau dulu kan zaman sebelum ada Transjakarta, sebelum ada KRL, dan sebelum KRL populer sekarang maksudnya ya, kan naik harus naik angkot berapa kali ganti gitu kan.
Iya.
Itu kan repot.
Abis diongkos.
Iya. Kalau sekarang naik Transjakarta 3.500 dari rumah gua di Pondok Gede di ujung timur agak selatan sampai ke Pluit barat agak utara juga
bisa. Sekali naik doang
3.500. Utara agak barat iya 3.500 doang gitu kan.
Atau lu mau ke Lebak Bulus ya 3.500 juga. Iya. Lu cuma pindah bus kali.
Kayak gitu kan, itu kan kemudahan. Jadi kayak istilahnya yang bikin paling orang-orang yang istilahnya berpenghasilan lebih dan punya uang lebih, mereka kenapa pilih ngekos ya karena lebih dekat kantor.
Iya.
Nah, tapi ada juga teman gue ngomong, dia punya bos, bosnya tuh orang Jepang gitu loh. Dia ngomong begini, gue bingung sama orang-orang Indonesia, kenapa mereka lebih memilih untuk kredit kendaraan, udah tahu Jakarta macetnya nauzubillah, kenapa nggak ngekos aja duitnya buat dipakai ngekos, iya, gitu kan? Nah, ada juga sih yang kayak gitu, yang tipe-tipe mempentingkan prestis, kayak punya mobil supaya bisa jemput pacarnya dengan baik atau gimana gitu, atau bisa pergi bareng segala macam gitu kan. Ya, atau juga ya banyak sih kan yang lebih gampang apa merasa gampang kredit motor, kredit mobil, dan biar bisa kalau weekend pergi kemana gitu kan. Iya, tapi yang kalau tanya investasi mereka untuk rumah ya lebih tendensinya lebih kecil sih.
Iya, karena kalau misalkan nih ya mereka tinggal di Jakarta atau di Bekasi gitu kan. Sebenarnya mirip sama gue lah gitu. Gue lebih milih untuk tidak ngekos, tapi ongkos gue habis. Nah, maksudnya habis di ongkos gaji gue daripada gue harus ngekos. Kenapa? Pertama, kalau misalkan gue ngekos nih, ongkos makan gue belum. Sewa kosan kan. Terus belum lagi beli-beli keperluan sendiri gitu kan. Sedangkan gue di rumah sama orang tua ya, ya beli sendiri sih gitu kan. Cuma lebih nyaman kan.
Iya.
Makanan juga udah di-serve gitu kan.
Iya.
Bisa masak di situ gratis segala macam,
bahan jadi tinggal mendingan beli, gitu. Lo capek di jalan lah.
Iya, daripada gue menderita di kosan.
Iya.
Gue sih lebih milih kayak gitu. Itu kenapa gue dulu pas yang kerja di Pluit, bolak-balik kan. Itu 3 jam perjalanan sekali jalan gitu.
Jadi capek banget. Jadi memilih Anda segar tapi lapar atau Anda gemuk tapi lelah gitu.
Iya. Mendingan Anda gemuk tapi lelah.
Iya. Berarti kan terpakai energi ya kan, daripada Anda segar tapi lapar, kurus gitu kan.
Iya, ditanya kamu kurusannya, olahraga ya, boro-boro olahraga kan.
Kalau saya lapar di kosan.
Work hour-nya aja lama kan.
Kadang lu di kosan juga bingung gitu, kalau misalnya gak ada layanan mesin nyuci gosoknya ya.
Iya.
Mau laundry atau makan.
Iya.
Anda wangi atau Anda lapar gitu kan. Iya.
Enggak, Anda wangi tapi lapar.
Iya. Atau anda
bau sampah. Tapi kenyang.
Iya. Kayak gitu kan, ntar bosnya ngeliat, kamu kok saya lihat agak-agak bau ya akhir-akhir, tapi kok semakin gemuk gitu.
Iya.
Masa, ya, tapi masa gak laundry sih? Beri kali, Pak.
Ya itu, kancutnya side A, side B, side C, side D.
Buset.
Abis dibolak, abis itu dibalik ke sini, dibalik ke belakang.
Gila, gak tau kayak apa ya.
Tapi gue dulu pernah loh.
Side A, side B, side C, side D.
Enggak, sampai side C, side D, side A, side B. Soalnya dulu nyokap gue kan pernah pergi, ada urusan di Medan 8 bulan tuh kan. Ya terpaksa dong, karena semua orang, ya istilahnya every man for himself lah di rumah gue. Ya berarti kan gue nyuci laundry. Sedangkan
gak ada mesin cuci di rumah?
Enggak, belum ada di situ.
Oh, belum ada.
Kan nyokap gue pulang berapa bulan kemudian baru beli mesin cuci kan. Sebelumnya enggak ada gitu. Jadi ya otomatis karena gue gak bisa nyuci, dan gue nyuci selalu gagal, bau tetap bajunya kan. Akhirnya ya gue ngelaundry gitu. Ya daripada kagak ada gitu kan. Tapi uang jajan gue juga habis juga gitu kan. Habisnya buat itu. Tapi sebulan gue cuma 3-4 kilo.
Apanya?
Cucian gue.
Oh, cuciannya. Gue kira naik berat badan.
Enggak lah.
3-4 kilo sebulan. Setahun berapa?
Anjing.
40 kilo.
48 kilo.
Iya kan, gila.
Ya contohnya kayak gitulah, kayak lebih banyak ongkos-ongkos yang lebih berguna daripada lu beli rumah gitu kan. Kosnya lebih bagus dipakai buat yang lain daripada lu buat beli rumah gitu. Kedua, ketidakpastian kerja. ini yang paling krusial sih sebenarnya. Kayak Aldo dah gitu kan. Dulu kerja berapa bulan, kan gak ada yang expect dia bakal berhenti gitu kan.
Iya.
Sekarang malah dia masuk S2 gitu kan.
Karena saya lebih...
lebih milih belajar dulu lagi gitu. Karena dia mau jadi officially psikolog kan.
Iya.
Kalau gue kan...
hidup self-employment. Iya.
Hidup Deadwood.
Kok Deadwood?
Kalau kayak gue kan enggak. Gua...
Deadwood.
Anjing, enggak. Enggak, kalau gue kan... belajar itu... ya kayak prinsipnya Mas Dani. Hmm. Sebenarnya yang belajar beneran itu school of life gitu. Hmm. Lu belajar hidup gitu. Hmm. Ya gue lebih suka kerja, kenapa? Karena gue kerja, gue dapet duit gitu. Gue ngerasa kalau belajar itu berguna. Hmm. Tapi ketika lu bayar duit gak sesuai sama apa yang lu dapet, itu sebuah mubazir gitu kan. Sesuatu yang mubazir gitu.
Balik lagi ke tujuan lo gitu ya.
Balik lagi ke tujuan lo. Gue gak bilang belajar itu jelek, enggak. Tapi ketika lo ngerasa lo gak belajar-belajar amat di institusi tersebut, ya ngapain sebenarnya gitu.
Iya.
Kan. Gue pengen belajar lagi, tapi ntar gue mau ngumpulin duit dulu karena gue pengen ngambil beasiswa kan. Beasiswanya keluar gitu.
Luar dunia.
Iya. Ke alam barzah, bangsa.
Barzah mana tuh?
Neraka.
Buset. Ke Hades ya.
Hades, Institut Hades.
So Hades universal ya.
Iya. Ihu gitu. Ihu. Jadi enggak, menurut gue gitu. Jadi ketidakpastian kerja, ya contohnya kayak Aldo kayak tadi gitu, atau gue gitu kan. Gue juga gitu. Gue kalau misalkan gue kemarin tuh dibilangin dok sama owner kafenya yang di Pluit. Dia bilang, lu kredit aja motor, nanti kita bantuin, bilang gitu kan. Bre, gaji gue cuma 2,1 tuh pertama. Gue mau berapa duit, ongkos gue aja bisa 800.000 gitu kan.
Bensinnya mahal, Pak.
Bensinnya mahal, nih, ongkos gue naik TG 800.000, udah 1,3 kan berarti kan. Habis itu gue kredit motor, motornya sekali dapet sih.
Iya.
Yang jadi masalah, gue belum punya SIM juga kan.
Lu motor segila lo dari Pluit ke Pondok Kelapa.
Mati gue. Kalau tiap hari, mendingan gue naik TJ, aman.
Kalau lu gitu. Ke Matraman.
Iya, yeah. Atau kayak ke tempat kerja gue yang nanti, Kemang gitu kan.
Itu masih oke lah.
Itu masih oke lah. Kalau ke Pluit ya tetep aja pantat ledes punggung kretek kan.
Iya, dari rumah gue ke Pluit ya. Dari Pondok Gede ke Pluit tuh sekitar 30 kiloan ada.
Gue tuh 45.
45.
45.
Lebih jauh dulu ya?
Iyalah, gue ke Cawang aja, 10 kilo.
Gue dari rumah gue ke Cawang juga 10 kilo.
Harusnya sama.
Harusnya sama ya?
Iya.
Tapi gak tau sih gue ke Pluit, kayak misalnya gue dari tempat gue ke CP, itu kan 23 kilo.
Iya.
23-24 kilo. Dari CP ke Pluit itu sekitar 9-10 kilo. Makanya gue bilang sekitar 33-34 kilo.
Gue tuh sekitaran 40 kilo. Jadi kalau misalkan gue latihan maraton, dari rumah gue sampai Pluit itu bisa.
Terus baliknya?
Naik TJ, soalnya taksir putus.
Sih. Bisa juga sih lo.
Iya. 42 kilo anjir, gila ya.
Makanya sih, kayak...
ya contoh kayak gitu, kayak jaraknya kan jauh banget. Mau naik motor pun mati juga gue kan, gempor juga gitu.
Iya.
Terus, selain itu kalau misalkan nih ya, gue punya rumah gitu kan. Bilang lah kalau gue beli rumah, gue belum tentu kerja di tempat yang sama terus selama bertahun-tahun sampai kredit rumah gue selesai gitu kan. Atau gak ada yang menjamin gue gak bakal dipecat dalam waktu kredit gue. Iya kan? Contoh kayak misalkan kredit 3 tahun buat rumah gitu kan. Terus habis itu gaji gue sekian gitu. Kan belum tentu gue kerja di tempat yang sama terus dengan gaji yang sama terus kan. Gitu aja. Gaji iya naik. Tapi kalau misalkan gue dipecat 3 bulan kagak kerja, gue bayar rumahnya pakai apaan?
Iya.
Gitu. Jadi... apalagi milenial sekarang gitu kan. Mereka udah lulus kuliah, kerja. Kerjanya pindah-pindah.
Iya.
Tapi nanti pasti kan ada gapnya kan. Antara pindah itu kan pasti ada jarak. Lo nganggur dulu gitu kan. Kayak gue lah kemarin, gue kredit HP gitu kan. Gue kredit HP bisa ada sebulan-sebulan yang skip. Jadi gue bayar bulan depannya gopek gitu. Dengan gaji gue. Gara-gara apaan ya? Gara-gara gue di saat itu pengeluaran gue banyak, atau pada saat gue kerja, gue gak ada pemasukan lagi karena gue keluar gitu kan. Jadi kelamaan gapnya gitu. Jadi gue gak bisa bayar. Nah yang kayak gitu-gitu kan harus dipertimbangkan juga buat beli rumah kan. Biar lo gak dikejar rentenir gitu kan. Atau lo dikejar bank gitu. Nah kalau zamannya orang-orang baby boomer sampai ke tahun 80 gitu, mereka ngerasa properti itu adalah salah satu
yang penting,
investasi yang baik gitu kan. Mereka beli nih. Tapi mereka ditempa dengan mindset dimana kalau lu kerja mau enak gak enak, lu tinggal di situ aja dulu.
Iya.
Otomatis ya lu lebih sustain kerja di situ. Lu lebih bisa bayar gitu kan.
Sedangkan kan kalau milenial kan istilahnya, kalau anak-anak dulu sih ngomongnya ya, baby boomer ngomongnya milenial egonya tinggi.
Ya. Ya bukan egonya tinggi sebenarnya, itu kalau dulu itu permasalahan fisikal lo lebih penting daripada permasalahan mental lo.
Iya.
Kalau sekarang permasalahan mental itu sama pentingnya kayak permasalahan fisik. Makanya di saat lo merasa gak nyaman dengan kerjaan lo, ya lo berhenti gitu.
Iya. Makanya jadi ya
kalau lo pindah-pindah lah, lo freelance gitu kan.
Kalau misalnya ada orang ngomong hijab hooper atau segala macem, kan itu cenderung dipandang negatif sama corporate-corporate di sini ya.
Iya.
Tapi menurut gue itu bukan fenomena yang... Istilahnya gini ya.
Yang asing ini, banget lagi.
Bukan berarti semata-mata itu salah orangnya. Seringkali kan dari pihak korporat, ya tentu korporat mana mau disalahin sih.
Iya.
Apa dibilangnya, ini orangnya gak bener nih, job hopper. Berapa bulan ganti, gak jelas gitu maunya apa. Ya itu bisa kembali berkaca ke bursa kerja zaman sekarang. Bisa jadi bursa kerja zaman sekarang emang gak sehat dulu. Buat beberapa kalangan ya, buat milenial atau mungkin zilenial. Itu kan yang jadinya bikin, harusnya itu ditangkap sama corporate-corporate untuk sebagai alarm untuk mereka membenahi mungkin culture kerja, mungkin gaya mereka ke bawahan, gaya mereka ke karyawan gitu ya. Cuma kan ya paling gampang kan corporate gak mau ambil pusing kayak gitu ya, mereka cuma pengen dapat yang penting profit gitu kan, masalah manusia urusan belakangan gitu kan. Jadinya ya seperti itu gitu kan. Nah, itu juga berimbas ke yang tadi, masalah properti, masalah investasi, masalah apa lagi sih, keuangan, asuransi, reksadana dan lain-lain, itu juga bermasalah, impact-nya ke sana. Jadi kayak salah satu kenapa, ini gue ngomong sedikit ya, tentang dunia investasi keuangan, kenapa anak-anak milenial juga ada yang enggan untuk punya kartu kredit, ada yang enggan untuk punya asuransi, ada yang enggan untuk punya investasi yang sifatnya bulanan gitu ya, karena kejelasan kerja mereka
belum tentu bisa bayar tiap bulan. Ketika mereka gak tahu kerjaan mereka bakal sustain apa enggak. Gitu masalahnya sebenarnya gak cuma, ya itu kayak yang lu bilang dok, masalahnya gak cuma di karyawannya doang, tapi bisa jadi perusahaan yang mecat gitu kan.
Iya. Atau perusahaannya secara tidak langsung membuat dia
atmosfernya tidak nyaman, jadi dia keluar sendiri.
Iya.
Ada, atau ya kayak gue dulu, ketidakcocokan dengan manajemennya gitu.
Iya.
Gue ngerasa gue gak cocok dengan manajemennya, gue keluar daripada gue ngerusak diri gue sendiri gitu. Iya. Kan
kalau emang gak cocok, kenapa mesti dipertahankan gitu kan.
Iya, itu bikin lo capek jadinya gitu. Gue makanya mendoakan kalau sekarang gue gak mau jadi job hopper lagi, karena ya gue dengan bangga mengatakan gue job hopper.
Tapi ya kemarin gue baca di salah satu platform job seeking, emang ini bagus sih, dia di akun Instagramnya, dia sangat memperhatikan pekerja, karyawan. Jadi kayak contohnya lingkungan kerja yang toxic itu juga banyak. Kayak waktu itu kita bahas soal toxic family, ya sekarang kita ngomong-ngomong nyerepet-nyerepet dikit soal lingkungan kerja yang toxic ya. Ini gue bacain kayak contoh-contohnya ya, sebentar. Kok loading? Nah ini dia. Ya ini bukan perusahaan Indonesia sih, perusahaan Singapura ya. Contohnya kayak orang ngomong, gue capek nih dari kemarin kerjain ini terus. Terus respon temennya atau respon atasannya kayak, gitu doang udah capek. Itu saja kemampuanmu, kayak sejenis itulah. Kok lemah banget sih? Lu kan digaji buat kerja, bukan buat ngeluh, lemah. Itu kan toksik. Tapi kan banyak banget. Nah, satu lagi budaya toksik yang sebenarnya ada di Indonesia yang cukup ketara adalah lu pulang tenggo dianggap lu kerja enggak beres.
Lu padahal lembur. Emang itu hak lu.
Iya, lu lembur dianggap lu dedikasi. Padahal bisa jadi lu lembur karena kerja lu enggak beres. Banyakan buka Instagram, banyakan buka YouTube,
banyakan ngulur-ngulur waktu.
Banyakan ngulur-ngulur waktu akhirnya lu jadi lembur. Bisa jadi begitu juga. Gua enggak ngomong setiap yang lembur begitu ya. Enggak. Kan gua ngomong bisa jadi. Terus contoh-contoh toksik lagi tuh kayak ya atasan nggak bisa dikritik, selalu salah bawahan, atau atasan selalu ngambil ini berkat kerja gue bukan kerja timnya nggak pernah diapresiasi. Itu banyak tuh toksik begitu ya. Nih ntar mungkin kita bikin satu segmen lagi ya, toksik di tempat kerja ya, meskipun kalau gue ngomong ini kayaknya bakal banyak banget yang nggak suka sama gue sih,
berkonflik. Nggak, bagus malah, gue lebih senengnya kayak gitu.
Iya.
Membuka diskusi sih sebenarnya.
Iya. Nah, juga contohnya lagi kan kayak banyak banget ya yang buat kalian yang mengaku HRD. Ini gue kritik sebagai orang psikologi. Ya emang perspektif gue psikologi klinis, bukan psikologi industri organisasi. Tapi gue ngomong, sebagai orang HRD yang lulusan dari psikologi, harusnya lu memperhatikan kesejahteraan juga. Jangan cuma memperhatikan soal administrasi lah, apalah itu ya. Tapi lu juga harus memperhatikan nih karyawan oke enggak sih? Nih divisi ini toksik enggak sih? Sampai harus lu perhatikan itunya sebenarnya ya, sebenarnya. Cuman kan bodo amat selama gua dapat duit ya udah.
Apakah dengan seperti itu efektivitas kerja dan efisiensi kerjanya dapat dicapai gitu kan? Ada juga. Bisa jadi gara-gara misalkan gua sama Aldo satu grup terus habis itu kita enggak cocok kerjanya ya. Bukan berarti yang satu harus dipecat kan?
Iya.
Tapi yang satu harus dibilangin. Gimana caranya mengkompromikan dua orang ini gitu?
Yang gue
efisiensi.
Yang gue banyak gak temuin ya. Ini gue nggak ngomong ini ke satu pengalaman berdasarkan pengalaman gue sendiri, tapi berdasarkan juga banyak yang cerita ke gue. Banyak orang-orang yang levelnya udah supervisor atau manager, gak bisa mediasi. Tim. Jadi kayak misalnya ngomong ke bawahnya, ya ini kan kita satu tim, ngomong dong atau segala macam. Tapi dari supervisor atau manajernya, misal ada dua orang yang konflik, gak mau dimediasi, ngomongnya ya udah lu urus aja sendiri,
kan gak gitu,
urus aja sendiri, yang satu mau ngomong, yang satu ngindar,
iya,
gak ketemu dong. Nah lu kan sebagai manajer, orang yang bertanggung jawab atas tim lu, harusnya lu mediasiin dong, ini kenapa? Nah itu yang jarang banget ada. Oke. Lu ngomong soal ya, kita kan udah sibuk kerja ada macam habis.
Mereka juga sibuk kerja masanya.
Habis pulang kerja kan bisa kayak gitu. Emang apa salahnya sih mediasiin begitu? Atau mungkin ya, mungkin bisa jadi Anda emang enggak gitu peduli sama karyawan Anda,
sama subordinate.
Yang Anda cuma pikirkan ya untuk perusahaan aja gitu kan. Itu ini gua ngomong dari segi-segi ini ya, segi kritik-kritik. Maaf kalau misalnya kelewat kritik, tapi ya udah, gue ngomong berdasarkan ilmu psikologi. Terserah lu mau percaya apa enggak, atau lu mau merasa ya psikologi itu bukan ilmu, itu cuman seni dan nggak perlu diaplikasikan atau nggak aplikatif, atau psikologi kalau ribet terserah sakaratmu. Cuman gue bilang
atau
itu
lebih percaya sama horoskop gitu daripada ilmu psikologi.
Lebih percaya profil LinkedIn dan Facebook dibandingkan tes psikologi.
Lebih percaya sama tarot gitu kan.
Karepmu, gue gak urusin lah lu. Kalau mau setuju boleh, enggak juga gak apa-apa. Tapi yang gue bilang ini bakal jadi domino efek.
Iya lah, jelas.
Tanpa lu sadarin.
Kenapa? Karena itu mengganggu efektivitas kerja, balik lagi gitu kan. Betul. Dan endingnya lu gak bisa mengumpulkan uang gitu kan.
Iya.
Akhirnya lu jadi pengen keluar kayak gitu. Nah, itu kenapa salah satu alasan kenapa si millennials ini atau orang-orang zaman sekarang nggak mau beli properti juga gitu kan? Marketnya nggak ketemu karena mereka ragu mau kerja bakal sustain apa enggak gitu kan? Kebanyakan kayak gitu. Kalau misalkan kerja tetap dibilangnya lama banget lu nggak berkembang gitu kan? Nggak mau pindah. Tapi kalau pindah-pindah dibilangnya Anda kutu loncat ya gitu. Jadi tetap ada pasti orang yang kayak gitu. Itu bikin susah diri lu sebenarnya.
Iya.
Itu membuat, ya itu balik lagi, usaha properti jadi nggak secerah dulu.
Itu salah satu domino efeknya.
Iya.
Usaha properti, investment, asuransi, perbankan, dan lain-lain. Terlepas dari, oh asuransi nipu, properti banyaknya juga yang bodong gitu kan. Atau reksadana, bisnis bodong, ini mah MLM berkedok reksadana gitu. Ada, ya argumen terserah lah ya. Tapi kita ngomong dari segi dari usernya adalah bukan, kalau misalnya dia udah percaya sama brand tertentu, misalnya ini asuransi merek ini, lu klaim pasti 99% dibayar gitu kan, udah terpercaya ada statistiknya, atau ini properti ini selalu jadi proyeknya nggak pernah terbengkalai karena izin, karena bla 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 bla. Ya oke, gue percaya merek ini bagus, gue percaya developer ini bagus, tapi gue belum mau invest karena gue belum merasa secure dengan hidup gue gitu kan.
Iya, masalahnya soalnya kadang tuh bukan keamanan dalam perusahaannya, keamanan di kitanya sendiri jadinya gitu. Mm-hmm. Ya itu kayak yang gue bilang tadi, ketidakpastian kerja itu menimbulkan lu jadi gak mau kredit apa-apa gitu. Karena kalau menurut gue ya, apalagi kredit properti yang gede banget duitnya kan. Itu lu harus benar-benar bisa berani mengambil resiko dan yakin kalau lu gak bakal diapa-apain selama kredit tersebut berlangsung gitu kan. Capeknya kan di situ, lu meyakinkan diri lu sendiri kan, tapi lu makan hati juga kalau misalkan lu kerja di tempat yang gak enak gitu kan.
Iya. Jadi ya,
sedangkan proses mencari kerja itu panjang, enggak
segitu.
Tiba-tiba lu dapat habis itu jadi, ntar keluar lagi langsung dapat lagi, kagak gitu. Gua aja dulu ada gap year-nya 1 bulan.
Iya.
Di situ gua benar-benar habis duit gua gara-gara gua harus bayar kredit gitu kan.
Terus juga apa namanya? Salah satu yang penting ya bagi milenial ya, nakama no chikara. The power of friendship. Yeah, apa sih gak jelas. Jadi maksud gue kayak, misalkan lu lu seorang marketing agent, properti kah, asuransi kah, reksadana kah, atau apapun itu, lu bisa ngejual ke temen lu, temen lu itu bisa percaya sama lu, oke okay, gue mau invest meskipun dirinya belum merasa secure dengan pekerjaannya, karena dia percaya sama lu, karena lu punya hubungan baik dengan dia. Karena istilahnya, oke, sekalipun misalnya nanti gue macet nih, gak bayar ini, dia bisa bantu. Bantu memproses misalkan kayak cuti, apa istilahnya, cuti cicilan dulu kan ada tuh beberapa properti, beberapa investment kayak gitu kan. Atau juga, ya, nanti dia bisa cari akal gimana ngebantuin gue. Dia bisa ngasih solusi. Jadi gak cuman sekedar
jual doang
gitu kan.
Tapi after sales service-nya dipedulikan juga. Gitu.
Itu makanya ya, ini gue ngomong sedikit aja, kenapa beberapa investment-investment dari perbankan sama investment-investment dari non-bank,
fintech gitu-gitu,
biasanya lebih bagus dari perbankan. Karena perbankan memperlakukan nasabah sampai segitunya.
Nah, yang jadi masalah adalah ketika lu minjem sama fintech. Gue pernah nanya merek yang A. Ya lu tau lah merek kreditur A gitu. Dari aplikasi, gue pernah nanya sama salah satu coworker gue di sana, pas gue kerja di Fluid, dia bilang kalau misalkan lu mau minjem, jarak waktunya cuma 15 hari plus bunganya 15%
per hari.
Kalau lu sampai telat, jadi 15% itu bisa per hari.
Gila.
Sedangkan lu bisa 15, pokoknya jangka waktunya 15 hari. Pas jatuh tempo lu bayar misalkan 750.000 gitu kan. Lu bayar sekitaran 850 jadi ya. 850 sampai 900-an gitu. Padahal dan lu cuma dikasih waktu 2 minggu. Jadi kayak habis lu ngabisin duit, lu harus lu langsung ngumpulin duit lagi, padahal lu belum tentu gajian tanggal segitu gitu kan. Atau butuhnya di luar jam tanggal segitu kan. Ya kalau bank kan enggak. Kalau bank bunganya kan kecil kan. Udah gitu selain bunganya kecil, lo juga gak dituntut buat langsung balikin plek satu kali gitu.
Iya.
Lo mau nyicil ya nyicil gitu. Misalkan 750 ya udah lo cicil 6 kali gitu kan. Ya udah bagi aja gitu.
Iya.
Ada yang gitu, gitu. Tapi ada juga yang kayak yang via online gitu. Yang via aplikasi itu agak bahaya sebenarnya.
Iya.
Karena bunganya gede banget. Emang cepet. Tapi bunganya juga gede, resikonya gede banget. Gitu.
Iya. bisa sampai ada dipersekusi ntar.
Iya, persekusi pakai mata elang gitu.
Mata elang.
Serem, bray. Yes, seriusan dah. Lu bisa ditongkrongin gitu 6 jam sama dia doang, sampai nanti dia pulang.
Iya, lu ntar ada stalker gitu kan yang ngikutin.
Iya, terus habis itu nagih gitu kan. Itu sebenarnya kan agak bahaya.
Mengancam keselamatan jiwa dan raga dan kasih sayang
serta kalbu sapi.
Kalbu sapi.
Ya contohnya kayak gitu. Nah. Jadi ketika lu gak siap meminjam ya susah juga jadi.
Ini jadi kita ngomongin Senin harga naik tapi ngomong merembet ke pekerjaan dan investment dan lain-lain ya.
Tapi sebenarnya
karena ya domino effect gitu.
Iya, itu domino effect.
Gitu. Atau ya snowball effect lah bisa dibilang juga ya.
Iya, malah makin gede kan. Kalau domino tuh efeknya kira-kira kurang lebih sama selain gitu.
Gitu sih.
Tapi ya balik lagi properti kalau misalkan lu lihat pasarnya sebenarnya lemah atau enggak ya enggak juga karena orang tua banyak yang beli gitu kan. Ya contoh lah kayak Hotman Paris gitu kan. Ini bukan nyatut nama ya, cuma yang gue tahu nih Bang beberapa Hotman. Ruko di Kelapa Gading tuh punya dia gitu.
Buat disewain lagi.
Buat disewain lagi.
Biasa
ya,
gitu.
Kayak gitu. Jadi ya lu ngeliat kan itu orang tua gitu. Iya. Maksudnya udah di atas 40 tahun lah gitu, kan. Gitu. Dia udah senior gitu. Dia masih beli-beli kayak gitu buat investment. Nah, sedangkan kita sebagai orang-orang yang umur 20-an kadang gak mikir kalau misalkan gajinya belum tetap kita gak bakal mikir investment. Kita mikir ngurusin perut dulu aja.
Terus kan kadang ya biasa ya marketing-marketing gitu ya ngomong kan supaya bisa produknya dibeli kan pakai contoh-contoh Bill Gates dia sukses di usia ke 21 tahun dia mendirikan
karena dia invest.
Iya, dia mendirikan Microsoft. Dia invest untuk usahanya gini-gini.
Padahal kagak.
Gua luruskan saja, Bill Gates bikin Microsoft umur 21. Suksesnya pas umur berapa ya? Lu baca aja sejarahnya.
Iya.
Mark Zuckerberg bikin Facebook pas umur 21, tapi dia sukses umur berapa? Enggak usah gitu deh, kita ngomong aja McD sama McD tuh yang punya McD gue lupa siapa namanya.
Ray Ekroc.
Bikin McD umur 50-an kan?
Iya.
Suksesnya
Wendy's, gitu-gitu.
Suksesnya umur berapa? Colonel Sanders 61 tahun baru sukses tuh. Gimana? Mau bilang dia ini dia enggak sukses. Sukses harus sejak usia muda. Enggak.
Sukses itu ada waktunya.
Ada waktunya.
Ya kalau lu usaha.
Jadi kadang misalkan, ya kok dia udah 30 tahun, jadi kan banyak banget ya. Kok dia udah 30 tahun, kok dia 25 tahun udah punya apartemen, ya udah.
Itu waktunya dia.
Itu pertandingannya dia. Kan lu gak tahu nanti di usia 30-40 apa yang terjadi sama hidupnya, kan lu gak tahu.
Atau sebelum 25 dia ngapain, nanti kan lu gak tahu. Jadi, lu gak bisa ngomong kayak gitulah. Kayak misalkan ngebanding-bandingin anak orang sama anak lu gitu.
Iya.
Kalau jadi orang tua ya gak kayak gitu.
Iya.
Karena ya semua orang punya struggle-nya sendiri.
Iyalah.
Gitu lu enggak bisa kayak ngomong ya semua orang juga kayak gitu ya. Iya, semua orang kayak gitu. Emang semua orang pikirannya kayak gue juga? Enggak juga kan?
Iya.
Semua orang beda, diciptain beda, nah, ngapain lu bandingin gitu.
Nah, jadi kan ironis ya. Kadang kan di motivasi-motivasi gitu ngomong kamu diciptakan unik dan spesial.
Iya, tapi lu dibanding-bandingin.
Tapi di sisi lain ngebanding-bandingin dengan tokoh-tokoh dunia.
Iya. Kayak misalkan lu lihat tuh contoh tuh Bill Gates bla 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 gitu kan. Ya, gak kayak gitu, lu gak ngeliat struggle-nya dia gimana gitu sampai dia akhirnya jadi DO gitu kan.
Jadi dia di DO bukan mendeokan diri. Tapi karena emang ngurusin Microsoft-nya itu akhirnya gak sempat belajar ya udahlah.
Dan emang endingnya dia di DO juga.
Di DO juga.
Di DO sama kampus.
Iya.
Karena Steve Jobs juga gitu di DO sama kampus.
Iya.
Gara-gara dia bodo amat, tapi dia ngurusin yang lain gitu.
Iya. Nah, kalau Anda kuliah
di DO terus habis itu gara-gara lu males gitu, itu beda cerita.
Gara-gara lu main HP mulu gitu kan.
Main Mobile Legend,
main PUBG gitu kan. Besok ada UTS, ada UAS, bodo amat. Satu game lagi nanggung.
Ujian. Iya, last game tapi 10 kali.
Iya, ujian jam 7 gitu kan. Tapi jam 5 pagi lu masih itu, enggak tidur gitu kan.
Terus habis itu lu ngeluh lu capek.
Iya.
Kuliah. Itu bukan capek.
Itu
Anda yang bodoh.
Anda yang malas itu.
Iya. Terus habis itu lu nih. Ya kalau DO ya itu sebenarnya gambling lah. DO itu namanya gambling. Kalau di gua ya. Kalau menurut gua DO itu gambling. Lu di DO tergantung lu mau kuliah lagi, lu mau kerja lagi, atau lu mau jadi deadwood gitu kan.
Iya.
Males-malesan. Tapi ada juga yang lulus, IP-nya tinggi, tapi tolol gitu. Kayak misalkan yang bikin video kemarin tuh yang bilang apa, yang minta lowongan kerja sama presiden abis dia kuliah. Ya ini ngomongin tentang lowongan kerja ya. Kalau misalkan lu nggak cocok ya lu nggak dapet gitu aja.
Kayak contoh lagi nih ya,
kalau misalkan lu bilang cari kerja susah ya, iya cari kerja susah kalau nggak nyambung sama jurusan lu gitu kan.
Iya,
lu nyari di perusahaan tambang British Petroleum gitu kan. Tapi lu jurusan tata boga ya kagak nyambung kan.
Iya,
yang dibutuhin apaan? Sarjana lu, teknik geologi
lu, gitu. Lu jurusan apa ya, contohnya farmasi gitu ya, tapi lu cari di bidang marketing.
Iya, dan lu maksa.
Marketingnya bukan marketing obat-obatan ya. Marketingnya benar-benar pure marketing properti gitu contohnya. Iya.
Dan lu maksa.
Dan lu nggak suka sebenarnya sama marketing itu, tapi lu maksa. Ya.
Dan lu nggak masuk-masuk, terus habis itu lu marah nyalain orang, gitu. Nyalain pemerintah lah, nyalain apa, terus habis itu bilang kayak iya cari kerja sekarang susah, rezim ini tidak baik gitu kan. Iya. Bukan soal itu, bre. Kalau misalkan lu nyari nggak sesuai sama fokus jurusan lo, atau lo nyari kerja tapi IP lo gak ketemu gitu kan sama yang diinginkan sama perusahaan, itu lo nya yang salah, bukan kenapa, perusahaannya yang salah kan.
Kenapa lo salah melamar ke perusahaan itu jadi?
Iya, lo salah. Lo bukannya, gue gak bilang lo bodoh, cuma lo salah kenapa lo punya ekspektasi tinggi terhadap perusahaan yang udah pasti gak nyambung sama lo gitu.
Terus juga bisa jadi ya, meskipun ada juga yang dari jurusan tertentu yang emang lapangan kerjanya sedikit.
Kepustakaan.
Contoh kepustakaan, oseanografi, teknik lingkungan. Ada temanku teknik lingkungan jadi
store manager. Pertanian gitu.
Itu kan istilahnya
itu ya. Kenapa ada stereotip IPB kan? Institut Perbankan Bogor. Padahal pertanian gitu. Soalnya nggak, bukannya mau ngatain mereka, cuma banyak kan yang lulusan dari sana jadi endingnya ke bank gitu.
Iya.
Dan secara nggak langsung itu kan ngurangin lapangan pekerjaan orang-orang yang akuntansi jadi, dan ekonomi sebenarnya.
Jadi emang, tapi kan kalau kita lihat sektor pertanian dan apa, kan lapangan kerjanya emang nggak sebanyak ekonomi, akuntansi, IT dan kawan-kawannya gitu kan.
Karena mereka harus bikin sendiri, bukan lapangan pekerjaan yang nggak ada. Mereka harus bikin lapangan pekerjaannya sendiri malah.
Kayak contoh gue, psikologi klinis. Ini gue ngomong aja ya, karena cerita sedikit aja. Psikologi klinis tuh banyak kan dikuasai oleh gender wanita, perempuan. Dan untuk seorang pria masuk ke psikologi klinis sampai kerja di bawah satu biro, itu sedikit sekali persentasenya.
Kehitung jari.
Banyak kan pria-pria yang ambil psikologi klinis adalah mereka jadi lepasan gitu, freelancer lepasan, atau mereka mendirikan sendiri. Nah itu kan jadi karir path-nya gue, karena gue gak suka dengan corporate, kerja di corporate maksudnya, dan gue juga kurang begitu setuju kerja di startup. Gue mau berdiri sendiri, ya makanya gue ambil S2 psikologi klinis. Karena hati gue, psikologi klinis, hati gue untuk kemanusiaan gitu kan. Nah itu kan, kalau kita lihat begini kan, karir path-nya gue, tujuannya nanti gue akan bikin sendiri. Dan gue gak akan, meskipun sempat sih gue menyalahkan, ini kenapa lapangan kerja psikologi klinis sedikit. Tapi kan kalau setelah gue ngeliat ya, pemerintah bisa apa? Itu kan bukan bagian dari pemerintah, tapi harusnya dari alumni-alumni psikologi klinis yang lain, mereka mendirikan biro, dan klinik psikologi lah bisa dibilang, supaya bisa menampung. Tapi kalaupun menampung, persentase cowok diterima sedikit banget. Gak tahu kenapa, gue juga bingung gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang soal gender equality di bidang tertentu karena masih didominasi pria, nah kalau gue, lapangan kerja gue nih yang gue pengen masih didominasi oleh wanita. Apakah gender equality berlaku nggak di sini? Ya harusnya berlaku juga, tapi nggak tahu kenapa lebih banyak didominasi oleh wanita. Mungkin karena wanita lebih gampang untuk hal-hal clerical atau berempati dan lain-lainnya, gue nggak ngerti gitu. Tapi kalau kita
bisa jadi juga, Dopen, yang pengen S2 di klinis, yang cowok itu emang dikit.
Yeah.
Jadi emang banyakan cewek yang kerja juga jadinya.
Betul.
Jadi emang jumlah. Yeah. Jadi banyak orang kan ngerasa gender equality itu jadinya kayak harusnya jumlahnya sama nih, gitu kan. Tapi ada juga yang emang lo pengen kuliahnya kesini gitu, terus habis itu ada yang lebih dikit cowoknya, ada yang lebih dikit ceweknya. Kayak kita lah, kita dulu pas di psikologi, ya lebih banyak ceweknya terus kan, gitu kan. Ya memang psikologi itu agak populer dengan cewek gitu kan. Jadi mereka banyak kuliah di situ gitu. Nah, kalau dibilang gender equality jadinya nggak relevan karena emang dari awal jumlah ceweknya lebih banyak yang kuliah di situ kan. Itu salah satu alasannya sih kalau menurut gue ya.
Dan lagi juga contohnya kayak
di klinis lebih ngerucut lagi kan.
Yang punya biro psikologi kan banyak kan wanita ya, perempuan. Nah, ibu-ibu gitu kan. Atau cici atau mbak-mbak atau ya pokoknya wanita lah ya. Dan mereka kan istilahnya ngerasa kayak ya udah lebih gampang connect dengan sesama wanita juga. Jadi makanya bisa jadi ya wanita yang lebih diterima gitu. Itu dari sudut pandang lain sih ya. Yeah. Karena kan kalau kita lihat sejarah teori psikologi kan di barat sana, waktu di Eropa sana kan didominasi oleh pria. Terus menjelang masuki masa setelah Perang Dunia tahun 50-60an mulai muncul banyak psikolog-psikolog wanita yang ada teori baru, aliran-aliran baru mempengaruhi muncul aliran ini dan itu, dan sampai sekarang akhirnya di Indonesia masih didominasi oleh wanita gitu. Jadi Joshua pernah waktu itu gue apply ke satu LSM, mereka lagi cari konselor tapi mereka preferensi wanita. Nah karena supervisornya bapak-bapak, gue kenal si bapak ini. Dan dia kerjasama juga dengan beberapa dokter, karena koneksinya ke BNN ya. Itu juga pria, bapak-bapak gitu ya, udah cukup tua. Dan kenapa, gue juga masih bingung kenapa yang dicari masih wanita gitu kan. Apakah mungkin timnya dia udah banyak prianya, jadi untuk lebih diverse ada wanita, jadi menyeimbangkan ya, gak ngerti juga pertimbangannya gimana gitu ya. Nah ini contohnya lagi kayak, salah satu contohnya yang tadi gue bilang soal ada jenis-jenis pekerjaan yang seharusnya lu ngebuat itu, bukan lu mengharapkan seperti mengharapkan buah jatuh dari pohon gitu ya. Analisanya ribet gitu, istilahnya lu gak bisa semata-mata ngomong ini salah pemerintah, ini salah sektor ini yang kurang dikembangkan atau lain-lain. Karena yang gue bilang tadi itu domino efek. Bisa jadi ini begini karena sebelumnya apa, karena belakang kita, di belakang kita tarik lagi ternyata karena apa, itu domino efek, itu pusing gitu kalau ngomongin. Dan juga lagi kayak misalkan ada kan waktu itu protes pas hari buruh ya. Kita mau kerja apa, karena lapangan kerja kita sudah banyak diisi oleh robot dan asing. Yang gue bilang ya soal robot, ya kalau soal asing ya gue gak tahu pertimbangannya gimana gitu ya. Mungkin emang secara human resource lebih mumpuni yang asing, atau preferensi dari pemilik perusahaan karena itu perusahaan asing dan mereka lebih prefer orang asing, gue juga gak ngerti. Yeah. Tapi kalau yang masalah robot ini gue ceritain ya, kayak misalkan gerbang e-tol. Kayak udah berapa kali gue sebut gitu ya. Jadi di tap kartu doang langsung kebuka. Kalau dulu kan ada yang jaga tol. Yang gue bilang itu pekerjaan kalau untuk manusia itu stresnya luar biasa.
Karena lo harus cepat kerja.
Karena lo harus cepat dan lo bising.
Iya.
Selama 8 jam lu di dalam bilik itu lu bising kena dengar suara mobil terus gitu loh. Itu rentan stres banget dia. Apa yang gua bilang ada penelitian ya kok. Pas waktu diteliti kalau malam pas dia kadang enggak bisa tidur gara-gara masih terngiang-ngiang suara bising itu di dalam kepalanya.
Plus mereka harus fokus.
Iya, mereka harus fokus lagi.
Itu kan capek.
Dan operator mesin pabrik yang berisik gitu itu juga kayak begitu. Jadi ya kalau misalnya ngomong digantikan robot itu mengikis lapangan kerja.
Ya ada yang lebih baik dikerjakan oleh robot daripada manusia.
Karena itu bukan pekerjaan yang bagus buat kesehatan mental lo gitu ya. Iya. Kalau lo percaya kesehatan mental itu beneran, tapi kalau lo nggak percaya kesehatan mental ya udah.
Coba aja.
Cobain aja sendiri gitu ya.
Terus kayak misalkan inilah apa lagi ya? Kemarin gue juga tertarik sama demo buruh sih, gara-gara mereka mau mereka nuntut gajinya 49 sampai 51. Kadang gue bingung sih, mereka kan emang kerja resikonya tinggi tapi terlatih bukan terdidik kan. Gue bukannya merendahkan buruh, cuma kalau menurut gue gaji segitu itu lo kayak nggak menghargai orang yang terdidik juga gitu. Lo kayak gak menghargai orang-orang yang udah kuliah susah-susah, terus habis itu ngabisin duit ratusan juta buat kuliah, terus habis itu mereka mau gajinya lebih tinggi daripada orang yang terdidik gitu. Ya gak bisa gitu. Lo udah dikasih UMP tiap tahun naik, itu harusnya lo syukurin dulu gitu. Soalnya yang gue lihat ya, fenomena buruh ini itu tuh udah mulai nggak masuk akal gitu. Kayak beberapa tahun lalu yang dibilang, iya kita butuh gaji lebih banyak gara-gara mau kredit ninja gitu kan. Ya kali bre, lu kredit motor ninja gitu kan. Muka, ya gue bukan yang ngatain mukanya, tapi muka-muka kayak lu. Maksudnya tipe pekerjaan kayak lu tuh bukan yang butuh ninja tuh pertama kan. Lu butuh motor, masih motor matic lah gitu kan. Lebih penting anak lu makan sama istri lu makan daripada lu mesti ngasih makan ninja gitu kan. Ya kayak gitu, jadi kayak lu nggak bisa lah ngomong butuh gaji naik segala macem tapi dengan alasan yang nggak masuk akal kayak gitu kan. Soalnya menurut gua tenaga kerja yang terdidik itu udah ngabisin duit banyak buat belajar dan segala macem, mereka punya kemampuan, mereka punya skill, mereka yang jalanin juga, lo nggak bisa meremehkan mereka gitu kan. Lo nggak bisa merasa orang yang kerjanya apa ya, yang kerjanya apa tuh, yang kerjanya sifatnya fisik tuh lebih harus lebih tinggi daripada mereka yang kerjanya mikir doang gitu. Istilahnya mikir doang dibilang, padahal mikir juga repot kan gitu. Ya menurut gue jadi gak masuk akal, lu minta 49-51 tapi lu kerjanya malah makin minim gitu, makin malas-malesan segala macem. Sedangkan orang-orang yang kerja yang kuliah dulu kemana-mana, terus habis itu lu harus banting tulang kerja 2-3 biji buat bayar kuliah doang, gak lu hargain gitu kan. Kecuali lu punya experience banyak, dan experience itu, pengalaman itu yang lu pakai bener-bener relevan sama kerjaan lu, itu baru beda gitu kan. Soalnya ya gue ngerasa, ya jujur-jujuran aja, gue ngerasa tuntutan gaji mereka itu gak masuk akal. Lu udah turutin aja dulu UMP yang ada, lu cukup-cukupin. Lu bilang apa, ya tapi kan istri anak gue mau makan apa, yang nyuruh lu nikah pada saat lu udah jadi buruh siapa gitu kan. Itu pertama. Kedua, yang nyuruh lu punya anak siapa? Gak ada kan. Kalau lu misalkan emang gak kuat secara finansial buat membiayai anak istri lu, ya kenapa lu harus punya anak istri dulu gitu kan. Dia dibilang kan nanti dijadiin gosip buat sama orang sekeliling desa satu RT gitu kan, kenapa dia gak nikah-nikah. Ya berarti itu ya simply gaji lu maunya gede buat menuhin ego lu doang. Lu nikah buat menuhin ego. Jadinya gak relevan.
Nah, tapi gue bilang ya kalau yang itu ya more or less gue setuju sih, kayak itu nggak menghargai yang udah buang duit banyak buat sekolah, buat kuliah gitu. Ya yang gue bilang menarik lagi di demo buruh kemarin adalah banyak juga pekerja-pekerja white collar apa, kerah putih ya istilahnya, white collar apa blue collar sih, yang pekerja kantoran.
White lah.
White kan.
Blue itu buruh.
Blue itu buruh kan. Yang pekerja kantoran juga banyak yang demo soal lembur tidak dibayar gitu kan. Susah banget turun uang lembur tuh susah banget gitu.
Wah itu sama kayak saya.
Nah, terus ada juga yang cuti haid. Temen gue ada yang ngomong, gue sih gak setuju cuti haid. Kalau misalnya cewek dikasih cuti haid, cowok juga harus dikasih cuti mimpi basah. Gue ngomong,
lah anjing.
Lah gue gituin temen gue, lo emang mimpi basah lu sakit gitu?
Iya.
Enggak kan?
Enak adanya.
Mimpi basah emang lu lemes gitu ke kantor?
Iya. Masalahnya tuh kan gini.
Kalau haid itu kan beda.
Gue belajar di ini sih. Ada PDF tentang gender equilibrium sama wage gapnya di Swedia. Tentang cuti hamil, cuti haid gitu dibahas. Kan? Ada yang gue baca dibilang gini. Cuti haid itu diberikan karena ketika orang haid itu mempengaruhi fisik dan mental mereka. Itu pertama. Ini sesuai data loh, datanya mereka dan risetnya mereka gitu kan. Beberapa psikolog dikerahkan lah buat survei kayak gitu. Pertama, itu mempengaruhi fisik dan mental mereka. Kedua, akan terjadi inefisiensi kerja ketika rekan kerja wanita yang mengalami sakit fisik dan mental tersebut ketika haid disuruh kerjasama sama orang yang gak ngerti. Atau orang yang gak memahami kalau dia tuh lagi sakit gitu kan. Itu bakal terjadi konflik sama permasalahan kerjasama. Itu yang bikin susah, katanya gitu. Jadi mendingan diliburin, nunggu mereka pulih kembali dulu, baru bisa balik kerja gitu. Cuti hamil juga gitu. Bahkan bapaknya juga dikasih cuti hamil gitu kan. Istilahnya bukan cuti hamil, cuti merawat dibilangnya. Nah itu, kalau menurut gue tepat, dan harus dikasih memang gitu. Karena ya itu kayak yang lu bilang lah, apaan sih cuti mimpi basah anjing emang lu?
Sakit gitu, sakit emang.
Ada yang enak gitu kan. Iya. Dan gak semua orang sebulan sekali mimpi basah anjing. Iya. Gitu kan.
Kalau lu sering self-service,
iya,
gak akan mimpi basah lu.
Iya. Gitu aja.
Ngerti lah maksudnya apa ya.
Kayak gue juga bingung gitu kan. Ya cuti haid emang harusnya dikasih. Iya. Kalau menurut gue ya. Karena itu sangat berguna untuk efisiensi kerja di perusahaan dan efisiensi perusahaan di kedepannya gitu.
Kalau di Indonesia kan gimana ya?
Yang penting profit.
Budaya perusahaannya kan mikirnya, jadi istilahnya gini ya, nih, lu nebang kayu nih, ini contoh sederhana aja, kalau lu gak ngerti sih kelewatan nih. Lu nebang kayu, awalnya lu bisa sehari 5 pohon lah gitu kan. Terus pas hari menjelang hari ketiga, hari keempat, kok lu cuma bisa 2 pohon doang. Dengan kekuatan yang sama, dengan waktu yang sama, dengan ayunan kampak yang sama, tapi kok kenapa cuma 2 pohon doang? Itu kan lu lihat pikirnya bukan kayak, oh berarti gue lemah harus makan lebih banyak. Kalau lu makan lebih banyak tapi kampak gak lu asah, sama aja bohong. Kan banyak orang-orang di sini tuh yang gak ngerti, gak ngelihat apa karyawan tuh kalau misalnya lagi burn out disuruh paksa kerja, ya nggak akan bener lah.
Apa yang biasa dia dapat gitu kan, performanya pasti turun.
Iya,
jadi nggak ada gunanya.
Dia perlu diasah, kalau orang perlu refreshing, orang perlu diisi lagi batinnya. Orang tuh kan nggak cuma pikiran doang, nggak cuma fisik doang, ada jiwa, ada harapan,
ada mentalnya,
ada mental ya kan. Itu tuh yang banyak di sini nggak ini ya. Jadi ini gue
sedikit peka lah gitu.
Ini gue sedikit punya mimpi agak gila ya. Bentar. Oh masih cukup.
Apa masih cukup ya, lanjut aja.
Mimpi agak gila. Kalau misalnya nanti gue punya klinik psikologi dan gue kan bakal memanfaatkan konten divisi konten development dengan cukup baik ya, dengan Instagram, YouTube dan lain-lain, bakal gue kerahkan. Gue bakal bikin kebijakan lembur bulanan ada jatahnya.
Ya sama kayak tempat kerja gue dulu.
Jadi lembur bulanan ada jatahnya, maksudnya bukan dibayar dijatahin. Lembur lu dijatahin, jadi lu gak boleh lembur. Lebih dari itu lu gak boleh lembur.
Ya iya, kayak di kantor gue zaman dulu.
Yang di itu ya?
Uh-uh, yang di sana. Itu kayak dulu gue dibatasin ada work hour-nya.
Iya. Kalau lebih dari itu gak?
Lebih dari itu lu malah dipotong gaji.
Iya bener.
Lu di...
Itu ide gue.
Lebih dari itu dikasih resiko gitu.
Iya. Lebih dari itu lu potong gaji.
Karena lu harus cukup berhubungan sama keluarga iya. Juga.
Work life balance, man. Bukan iya. Work life balance, work sama dengan life. Enggak kayak gitu. Ide gila sih gue, tapi terserah deh. Ya, tapi kan ada tuh beberapa.
Soalnya kan ada yang kayak gitu.
Beberapa
itu dedikasi.
Beberapa pekerja-pekerja tertentu kan work sama dengan life.
Iya.
Balance gak? Gue tanya.
Ya, balance. Work sama dengan life itu balance-nya di situ. Work life balance di situ, work sama dengan life. Itu emang begitu ya, jadi itu tuh gue akan bikin kayak begitu. Jadi kan gue tau lah ya, kalau misalnya di divisi-divisi tertentu, di perusahaan-perusahaan tertentu gitu kan, divisi konten sama divisi IT itu biasanya pelemburnya banyak banget. Oke lah kalau misalnya yang divisi finance menjelang akhir bulan atau awal bulan lemburnya parah, tapi kalau hampir tiap hari lembur kan konten sama IT tuh, apalagi
itu tergantung deadline sih sebenarnya. Tergantung deadline kalau itu.
Jadi gue akan memperhatikan hal itu. Lu bilang, oh, gila lu dong, lu gak untung-untung dong. Gue lebih mementingkan manusia. Untung masih ada deh, beneran. Lu mementingkan manusia, lu fokus sama karyawan lu. Lu anggap karyawan lu itu sebagai temen lu gitu, sebagai sahabat lu, sebagai nakama lu,
setia sama lu,
sebagai keluarga lu. Dia bakal berimpact dengan luar biasa. Karena dia diperlakukan sebagai manusia. Kalau lu gak perlakukan sebagai manusia, lu mau dapetnya profit doang. Ntar... Oke, dia 6 bulan sama lu, kerjanya bagus, tapi setelah itu ada temennya mau masuk, bilang, jangan kerja sama dia mah kayak Dendels gitu kan.
Dendels digaji anjir, orang Indonesia sendiri yang makan gajinya.
Iya.
Bangke.
Dia mah kayak ini, kayak apa, Romusha gitu ya. apa kayak kayak penjajah Jepang, kita dianggap romusa gitu ya. Siapa yang mau kerja di tempat lu ntar? Oke, ada gitu. Kalau misalnya pikiran-pikiran orang kan pasti ada yang mau kerja dibayar segini. Iya, tapi paling bertahan berapa lama?
Soalnya gini, kalau menurut gua tingkat turnover tinggi itu ada ngaruhnya sama itu.
Iyalah,
sama hal-hal yang kayak gitu. Mungkin sepele lu lihat gitu. Uh-huh. Cuma gede lo impact-nya.
Iya. Manusia tuh butuh fun. Manusia tuh butuh disayang gitu ya.
Cie.
Ngaku aja lu yang denger ini, ada enggak yang enggak pengen disayang? Kecuali lu sendiri sih, kalau lu sendiri ya udah.
Ya dia butuh disayang juga,
gitu, tapi masih enggak ngaku kan ya. Enggak, aku enggak butuh disayang gitu kan. Ya,
tapi nangis.
Tapi nangis gitu kan.
Enggak.
aku bukan seperti itu gitu. Buang muka padahal iya, malu sebenarnya gitu kan. Iya. Pasti semua manusia butuh disayang deh gitu kan. Lu udah gini deh. Keluarga lu kurang menyayangi lu. Mau cari pacar enggak dapet-dapet. Punya sahabat enggak bener. Malah ngajak yang aneh-aneh gitu kan. Bukan mensupport lu dengan baik, sabar tuh toksik. Main game juga ditoksikin. Di kantor ditoksikin. Lu kasihan enggak sih hidup lu?
Siapa keluarga Anda?
Iya, kalau misalkan lu keluarga lu
endingnya ampas, lu nuntun gitu kan. Nuntun ini kan, nuntun anime gitu.
Iya. Wibu lu jadi ntar kan.
Terus habis itu meluk-meluk Dakimakura.
Iya.
Karena kamu yang paling mengerti.
Iya gitu kan, ngomong sama Google Assistant, I love you gitu kan.
Iya. Terus habis itu Google Assistant-nya masih nolak kan.
Iya, Google Assistant masih nolak gitu kan.
Terus habis itu beli HP baru, iPhone.
Beli Siri gitu kan.
Ngomong sama Siri, ditolak Siri juga.
Kasian banget hidup lu gitu. Jadi seenggaknya, oke lah lu di keluarga lu mungkin lu gak dihargain gitu kan. Lu pacar susah dapet gitu kan, jodoh susah dapet. Punya sahabat ampas gitu kan, main game toksik.
Gebetan
tidak
ditikung
peka
mulu.
Ya, kalau ditikung dia tidak peka gitu kan. Ya udah biarkan kantor ini menyayangi lu gitu kan.
Iya. Biarkan kamu memelukmu secara hangat.
Iya, gitu.
Seperti halnya Jin Ifrit gitu.
Jin Ifrit lo buset, kebakar lu dipeluk Ifrit.
Ya enggak apa-apa, hangat.
Panas itu bukan hangat lagi. Kayak gitu ya contohnya. Jadi ini gue ngomong gini bukan promosi gitu ya.
Enggak, cuma
tapi ya itulah
pikiran beberapa gua. Kantor juga ada yang kayak gitu.
Iya, beberapa kantor ada yang kayak gitu.
Dia punya apa, lingkungan kerja yang mengayomi gitu kan, tipenya mengayomi. Iya. Dengan banyaknya fasilitas gitu kan. Ya setidaknya lo kalau misalkan jomblo ya nggak jomblo banget lah. Iya. Lo masih punya PS4 yang buat dimainin. Iya, kan, kan.
Lo masih bisa main board game ya kan.
Iya, masih bisa tidur gitu kan,
masih bisa main kartu Yu-Gi-Oh.
Iya ya, contoh kayak gitulah. Kayak ada kan orang yang, ya itu kayak lu bilang tadi, itu agak susah sebenarnya kalau misalkan lembur. IT atau akuntan itu agak susah karena mereka tergantung deadline. Iya. Ya. Kalau mereka emang,
soalnya ada temen gua, dia kerja remote. Hmm. Bagus kan, emang IT remote ya oke lah, sounds promising, sounds santai gitu kan. Tapi hari Sabtu hari Minggu dia lagi liburan. Di teror juga sama atasannya gitu dia,
karena freelance nggak ada 5 hari kerja.
Iya, pusing kan kayak begitu.
Iya
kan? Itu tuh kalau IT sama itu ya. Dan tapi kan kalau gue kan nanti kan bikin klinik atau biro psikologi ya, otomatis IT-nya tidak seperti IT, emang yang layanannya IT gitu. Dan kontennya juga nggak akan konten kayak YouTuber kejar tayang satu hari satu video. Nggak kayak
kecuali
gitu.
Kecuali lu punya editor 2 orang.
Nggak sih. YouTuber-YouTuber gede tuh yang satu hari satu video, editornya bukan nggak cuma 2 orang loh.
Wah, si Pits 2 loh.
2 dia?
2.
Mantap, editornya luar biasa ya. Tapi pakai komputer.
Sama Brad.
Pakai komputer, dua-duanya.
Iya.
Bukan laptop kan?
Kagak.
Nah, kalau YouTuber sini kan biasanya kan masih laptop. Bawa laptop sendiri.
Ya iyalah kalau itu.
Kan itu kan,
itu bahkan dia beda tempat.
Beda tempat.
Beda tempat. Jadi di email gitu.
Ya kalau cloud-nya udah cepat sih.
Iya. Kalau di Indonesia kan keong
sih. Ya lumayan sih, enggak sekeong 10 tahun lalu lah ya. 10 tahun lalu mah video YouTube 10 menit aja buffernya 1 jam.
Buat nonton 10 menit korban.
Iya. Kayak gitu ya. Jadi ya gitulah ya yang gua ngomongin tuh. Jadi bukannya gua promosi atau ntar gua lulus S2 langsung dulu gua mau kerja sama lu. Enggak, itu masih lama. Tapi ya angan-angan boleh lah dari sekarang gitu.
Nanti
ya.
Nanti dia umur 50 baru.
50 buset, enggak 50 juga lah.
Iya. Takut.
Usia nama 50 baru kayak begitu. Emang gua Colonel Sanders.
Ya mana tahu kan.
Ya kalau bisa lebih cepat dong.
Lebih cepat lebih baik.
Oh, iya. Gitu ya. Ya itulah ya, paling gitu aja ngomongin hari ini gitu lah. Ya kan ngomongin properti, terus jadi ngomongin kerjaan.
Ya soalnya itu efek domino.
Itu ya, itu
balik lagi.
Dominonya di situ gitu ya.
itu kalau misalkan lo mau apa ya, mau
apa,
kalau gue bilangnya mau ngeplay dari belakang, bisa ngeplay podcast kita tuh dari belakang gitu. Nanti endingnya ke properti,
gimana caranya ya. Ya gitulah ya.
Tapi maksud gue gitu, kalau lo dengerinnya lo dengerin tetap nih dari depan ke belakang, tapi lu malah mengerucutkan sesuatu itu dari belakang ke depan gitu. Jadi terbalik.
Iya, iya.
Pola pikirnya jadi terbalik gitu.
Iya, iya.
Gitar. Jadi itu. Kesimpulannya apa?
Kesimpulannya ya udah itu aja semua yang diomongin tadi.
Wabillahi taufik wal hidayah.
Apaan itu?
Jadi kayak ini, acara kayak Mamah dan AA gitu kan.
Ngaco, ngaco.
Enggak, tapi ya kesimpulan lah, kesimpulan kalau gue ya, kalau dari gue ya, kesimpulannya gini. Lo tuh udah gak masanya lagi lah lo beli properti. Karena ya itu tadi yang gue bilang, ketidakpastian kerja itu pertama. Kedua, risk taking lo terhadap pembelian properti itu gede banget gitu kan. Tuh, dua itu. Dan ya efek dominonya berbalik gitu ke lo kerja tuh sejahtera apa enggak. Di saat lu kerjanya gak sejahtera, ya lu keluar-keluar terus ya. Endingnya lu jadi takut kan ngambil kredit rumah atau kredit properti gitu kan. Yeah. Intinya sih kayak gitu sebenarnya podcast kita.
Yeah.
Cuma ngomong 1 jam hampir 20 menit nih. Yeah. Ya udah 1 jam 21 menit malah kan.
Yeah.
Itu intinya kesana gitu.
Kalau dari gua sih, ya lu tahu apa mau lu, lu berjuang untuk itu. True warrior tahu apa yang diperjuangin ya kan. Dan berjuang untuk hal itu. Baru sih saya ntar bakal nyusul.
Kan motivasi anjing.
Iya, tapi kan gak
Mario mungkin. Tegang.
Mario tegang. Kayak gitu ya. Jadi, ya seperti telur di ujung tanduk gitu. Seperti,
gak ada hubungannya, kampang.
Seperti
EJ udah gak ngomong gitu.
Gue gak ngomongin EJ sih. Gue ngomong seperti telur di ujung tanduk. Lu gak tahu pasti kepastian hidup lu apaan gitu. Iya. Maksud gue gitu.
Betul-betul.
Tapi kalau lu tahu yang ini lanjutannya gitu, tapi kalau lo tahu lo mau ngapain ya
lakukan
di ujung tanduk pun nggak masalah karena lo tahu bakal jatuh kemana. Anjay, ngomong kayak apa,
karena ujung telur udah dicucuk. Jadi nyangkut
gitu ya.
Ya udah segitu aja. Maaf nih kalau misalkan kita jadi postingnya 2 minggu sekali.
Iya, iya.
Karena kalau kemarin gara-gara apaan sih,
nggak tahu lo.
Oh, kemarin gue agak-agak males dan urusan kerjaan gue baru jadi gitu.
Iya, betul.
Gue harus apa, ngeprint lah segala macem kan, tanda tangan dan lain-lainnya lah. Pokoknya urusan-urusan birokrasi kerja lah. Kalau mungkin minggu ini minggu terakhir buat kita ngepost satu episode tiap minggu. 2 minggu gitu. Karena
Minggu depan
saya sudah mulai bekerja.
Jadi mungkin 1 bulan 1 episode.
Bisa jadi. Ya mana tahu kayak kemarin.
Iya, betul.
Kita posting cuma berapa? Cuma 2 satu bulan.
Iya, iya.
Yang kemarin tiba-tiba 1.500 yang denger kan?
Iya.
Itu jangan-jangan kita harus bikin strategi kayak gitu biar banyak.
Biar kangen gitu ya.
Iya, biar kangen.
Kalau waktu 2 minggu sekali, 2 kali seminggu orang apa sih Ani ngomong
gila, banyak gila. Banget tai.
Ya kan, kalau misalnya tiap 2 bulan 2 bulan 2 kali sebulan, oh, orang sebulan. Kangen gitu. Kangen lah dengar suara.
Kapan sih anjing gitu.
Gitu.
Kapan lu posting sih, kampang gue tinggalin juga lu gitu kan. Gitu. Tiba-tiba kita posting, ada gak jadi.
Kayak gitu ya, udah. Ya udah segitu aja.
Segitu aja. Jangan lupa dengerin episode-episode sebelumnya kalau belum. Like, subscribe, komen, review, posting di IG story untuk panjat sosial.
Yeah, betul.
Kalau bisa follow IG kami yang gak ada isinya. Terus follow juga Facebook page yang gak pernah diupdate. Yang penting biar banyak like-nya doang. Biar
like-nya aja. Nah, betul.
Atau favorit juga di Apple Podcast, di Spotify, di Pocket Cast, di
Google platform, Podcast, dan platform-platform kesayangan Anda.
Ya. Banyakin. Sebenarnya gue pengen gencarin di Apple Podcast sih.
Oh.
Karena gue pengen gencarin biar reviewnya keluar. Soalnya dari kemarin gue cek tuh gak ada yang review. Bukan gak ada yang review, dia ada reviewnya. Tapi karena terlalu dikit, mereka gak post.
Oh tuh, Apple
Podcast tuh gitu.
Apple user ya, jadi please review kita.
Iya.
Gitu.
Review kita, berkali-kali gak apa-apa. Yeah. Lu mau bintangnya satu juga bodo amat.
Gitu. Yeah, yang penting nongol aja.
Yang penting nongol dulu. Yeah. Biar gitu. Orang tahu apa yang diomongin.
Iya dah, oke. Okay. Gitu aja.
Gitu aja.
Terus sampai belajar jumpa. Jadi manusia.
Sampai jumpa di episode berikutnya.
Bye-bye. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.